qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmalıyıq.
Ən isti cevablar.
Rüşvətxorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Seçki qatarı 2013.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. İşdən sonra proqramında seçki qatarının növbəti buraxılışıdır. Biz təbliğatın son gününü bugün politoloqlarla müzakirə edəcəyik. Arif Yunus və Ərəstun Oruclu seçki kampaniyasına qiymət verəcəklər. Biz bir Skype bağlantımızda olacaq. Kommersant qəzetinin xüsusi müxbiri Mövsün Hacıyevlə kənardan bu təbliğat kampaniyası necə görünürdü? O barədə olacaq söhbətimiz. Saat 6 xəbərlərindən sonra seçki pozuntuları barədə olacaq söhbət. Seçkilər monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin 2-ci aralıq hesabatını mərkəzin rəhbəri Anar Məmmədli təqdim edəcək. Seçki eksperti Hafiz Həsənov da bu seçki kampaniyasındakı pozuntular barədə onun təmsil etdiyi təşkilatın tapdığı, aşkarladığı və müşahidə etdiklərini bölüşəcək. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırın. Ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz. Azadlıq Radiosunun efirində bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
İstəyirəm ki, valideynlərin asılı olmayı. İstəyirəm ki, öz evim olsun. Universitetə qəbul olmaqla elə bil ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmiş.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmob'a qoşul, bir istəmiz ol.
Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq Radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramında seçki qatarıdır və mən studiyadakı qonağımızı politoloq Ərəstun Oruçlunu salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir Ərəstun bəy.
Xoş gördük Xədicə xanım, mən də
həm sizi, həm də dinləyicilərimizi salamlayıram.
Və bu gün təbliğatın son günüdür və bugün prezidentliyə namizədlər son çıxışlarını edəcəklər. Radioda son təbliğat görüşlərini keçirirlər və son mətbuat konferanslarını keçirirlər. Sabah artıq heç bir namizədin lehinə və yaxud əleyhinə təbliğat mümkün deyil kütləvi informasiya vasitələrində və kənarda. Hər hansı bir namizədin bu təbliğatı apardığı aşkara çıxarsa, onun bu seçki pozuntusu olaraq qeydə alınacaq. Amma bugün biz bugünə qədərki kampaniyanı müzakirə edə bilərik. Ərəstun bəy, nə təəssürat bıraxdı sizdə kampaniya?
Düzün deyim ki, təəssürat çox acınacaqlıdır şəxsən məndə və iki aspektinə yanaşmaq istəyərdim bu məsələyə. İki aspektdə. Bir, bunun siyasi aspekti. Yəni seçki prosesinin özü, seçki kampaniyası, bunun üçün yaradılan imkanlar və yaxud tətbiq olunan məhdudiyyətlər, gedişatı və s. bu məsələnin siyasi tərəfi və təbii ki digər tərəfi bu bir ictimai mənəvi əxlaqi tərəfi. Deməli başlayaq siyasi tərəfindən. Siyasi tərəfi göstərdi ki, Azərbaycanda siyasi münasibətlər sistemi, ölkənin siyasi sistemi artıq tam dağıdılıbdır. Yəni, biz seçki prosesi ümumiyyətlə görmədik. Seçki prosesini görməməyimizin mən yetərincə çox sayılı misallar gətirə bilərəm bundan, amma buna xüsusi vaxt almaq istəmirəm. Bir neçə faktla mənimlə gəlir ki, kifayətlənmək olacaqdır. Birinci, təbii ki, ölkədəki ümumi ab-hava seçki ərəfəsində və hələ seçkidən də xeyli əvvəl repressiyalar, həbslər, siyasətçilərin həbsi, o cümlədən prezidentliyə namizədliyini irəli sürmüş şəxsin həbsdə olması bir nəfər, digər bir siyasi partiyanın sədr müavininin həbsdə olması, bunlar hamısı şübhəsiz ki, ümumi ab-havaya öz təsirini göstərdi. Digər tərəfdən, ölkədə söz və mətbuat azadlığının və sərbəst toplaşma azadlığının demək olar ki, minimuma endirilməsi, minimum imkanlar və nəhayət bütün demək siyasi, ictimai fəaliyyətin fəaliyyəti tənzimləyən qanunların özünə dövlət və hakimiyyət orqanları tərəfindən münasibət. Bunlar artıq elə bir aşağı səviyyəyə indi ki, hətta deyək ki, 2003-cü il, 2008-ci il mən təkcə prezident seçkilərini nəzərdə tuturam. Əslində parlament seçkilərində də biz eyni təzahürlərlə üzləşmişdik. Hətta o plankadan da bir qədər aşağı düşdü. Məsələn, 2008-ci ildəki şəraitdən 2013-cü ildəki şərait artıq daha sərt, daha məhdud idi və bunu da əslində gözləmək olardı. Burada qeyri-adi bir şey yox idi. Bu proqnozlaşdırılan bir demək, durum idi. Mənəvi əxlaqi tərəfinə gəlincə isə təbii ki, mən hesab edirəm ki, bax, bu şəkildə seçki kampaniyasının aparılması və ümumiyyətlə bu baş verənlərə seçki adının verilməsi və bunun dövlətin başçısının seçkiləri adlandırılması mən hesab edirəm ki, bizim dövlətimizə, millətimizə, bizim hər birimizə təhqirdir. Ona görə ki, baxmayaraq ki, əvvəllər də qara piyar olubdur, əvvəllər də müxalifət nümayəndələrinin və yaxud hakimiyyətə deyək ki, xoş gəlməyən müstəqil şəxslərin təhqiri, onlara təziklər, onlara qarşı qara piyar aparılması olub, bu yenilik deyil. Amma bu dəfə müşahidələr göstərdi ki, bütün bu demək, negativ hallar artıq təsəvvür olunandan da aşağı səviyyəyə düşübdü. Mən deyərdim ki, faktiki olaraq küçə səviyyəsinə düşübdü. Və bir sıra hallarda hətta küçədən də aşağı səviyyəyə. Bu da məsələnin bir ictimai, əxlaqi, mənəvi tərəfi. Çox təəssüf ki, bu baş verdi. Amma ümid eləmək olar ki, əhali də, xalq da bundan müəyyən bir nəticə çıxaracaqdır. Ən azı yaxın gələcək üçün. Çünki burdan o tərəfi necə deyərlər olmur. Yəni, durum budur. Başqa bir tərəfə demək baxsaq, təbliğat şəraitinə namizədlərin, mən əvvəllər də demişdim ki, indiki media məkanı, söz və mətbuat azadlığı çərçivəsində əsas təbliğat namizədlər üçün, xüsusilə də deyək ki, cəmiyyətdə ənənəvi olaraq tanınmayan namizədlər üçün geniş anlamda əlbəttə ki, ictimai televiziyada aparılan təbliğat idi və bu təbliğatın biz nə dərəcədə məhdudlaşdırılmasını gördük və həmin təbliğat dövründə də, debatlar dövründə də faktiki olaraq yeganə müxalif namizəd olan şəxsə, Cəmil Həsənliyə öz platforması haqqında, öz proqramı haqqında demək olar ki, danışmağa imkan verilmədi, çünki o hər tərəfdən müntəzəm amma olaraq 6-7 namizədin, hakimiyyət namizədinin hücumuna məruz qaldı.
Amma siz deyirsiniz, yeganə müxalif namizəd olan Cəmil Həsəndir. Hər halda debatları izləyən və seyirçi üçün, yəni siyasətçilərin, belə deyək, ingiliscə desək, background, yəni keçmişi və əvvəlki təcrübəsi barədə, siyasi proseslər barədə məlumatlı olmayan seçici üçün təəssürat başqa ola bilər. Çünki, deyək ki, Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə də tənqidi çıxışlar edib bütün debatlar boyu və indi seçici iki müxalif namizəd olub-olmadığı barədə təəssürat, yəni bu seçim qarşısında deyilmi?
Güman eləmirəm, Əlbəttə ki, hər kəsin adından danışmaq olmaz, çünki ölkə əhalisinin də müxtəlif təbəqələri müxtəlif cür qəbul edir bunu. Amma məsələ burasındadır ki, əgər biz bütün o debatlar boyu nələr baş verdiyini diqqətlə izləsək, xatırlasaq, biz isə bunu həm demək, yazmışıq, həm onu təhlil eləmişik. Təsəvvür edin ki, Cəmil Həsənlidən başqa bir nəfər olsun belə İqbal Ağazadə daxil İlham Əliyevin adını çəkməyiblər. Yəni, sual olunur ki, hansı müxalif namizətdən söhbət gedir ki, o yerinə iddia elədiyi prezidentin adını çəkmir. Bax, bu meyarı götürmək, yəni o siz demiş backgroundu və s. şeyləri qoyaq bir kənara, elə o debatlara baxmaq kifayət eləyərdi. Bir daha deyirəm ki, hakimiyyəti tənqid eləmək olar və bilirsiniz ki, Azərbaycan mətbuatında da bir sıra mətbuat vasitələrində bu icazə verilmiş bir fəaliyyətdir. Demək, hakimiyyət pisdir, iqtidar pisdir, cinayətkardır, korrupsionerdir, kriminaldır, amma bir dəfə də olsun İlham Əliyevin adı çəkilmir. Və bu ondan izah olunur ki, İlham Əliyev də belə adamdır, o sevmir onun adını çəkib, onu tənqid eləyəndə. Və təbii ki, bu baxımdan mən tutalım ki, nə o backgroundu bilirəm, nə bir şeyi və otururam debatlara baxıram, mənim təsəvvürümdə vahid bir, yeganə bir müxalif namizəd Cəmil Həsənlidir, ən az ona görə ki, başqa heç bir namizəd İlham Əliyevin adını çəkmir. Amma onların hər biri seçkinin məntiqinə və fəlsəfəsinə görə məhz İlham Əliyevin yerinə iddia eləyir. Məhz İlham Əliyevin oturduğu, bu gün oturduğu kürsüyə iddia eləyir. Əgər onun adını çəkmirsə, hər hansı bir namizəd, bu artıq müxaliflikdən xəbər vermir.
Alif bəy, sizin təəssüratınız nədir? Bugün kampaniyanın son günüdür və sizcə bu kampaniyada hansı namizəd nəyi qazandı, nəyi itirdi?
Əvvələn, mən üzr istəyirəm ki, gecikmişəm. Məhz bu seçkilərlə bağlı gecikmişəm, çünki getdiniz adımı axtardım. Çünki
seçici siyasında.
Hə, çünki propiska məndə Şamsi Bədobir üçəsidir. O ev isə sökülüb. Aha. Və sual çıxdı ki, indi mən
həmin o məşhur ev.
Hə, hə, yoxdur. Adı tapa bilmədik, sabah davam edəcəyim. Amma digər tərəfdən, mən uzun vaxt, haradasa yılın sonundan başlayaraq, yul, avqust, sentyabr ayına başlayaraq, Azərbaycanda yox idim. Və bu seçkilərə mən kənardan müşahidə edirəm. Siz verən sual, yəni, mən orada ilk növbədə Azadlıq Radiosudur. Baxırdıq, o da imkan vardı Türkiyədə, o satelit mən izləmək və türklərini bir yerdə biz izləyirdik, baxırdıq, qulaq asırdıq və mən tamamilə razıyam ki, kənardan, uzaqdan müşahidə edəndə, üstəlik əgər sən Azərbaycanda o daxili siyasi məsələlərə yaxın deyilsən, çox şeydən xəbərin yoxdur heç nə, sən sadəcə baxırsan. Və ilk növbədə sən Azərbaycan vətəndaşı yox, misal üçün Türkiyənin vətəndaşısan. Türkiyədə seçkilər necə gedir? Var prezident, var baş naziri, yəni hakim partiya və qrup və onlara qarşı çıxan müxalifət, partiyalar və səsəkçilər. Və sözsüz ki, bu debat zamanı bir tərəf tənqididir, o birisi tərəfi prezidenti də baş naziri də konkret olaraq, digər tərəf isə əksinə. Deyir ki, biz nə eləmişik bu son illər ərzində. Ona görə bu prizmadan yanaşanda, bu prizmadan bizim seçkilərə, o debatlara baxanda həqiqətən görürsən ki, orada bir nəfər şəxs var, o Cəmil Həsənli. Konkret olaraq həqiqətən o indiki prezident haqqında konkret suallar da verirdi və yalnız o sözün əsl mənasında müxalifətçi kimi, müxalifət mövqədən bu debatlarda iştirak edirdi. Yəni, korrupsiya, ümumi xarakter daşıyan ifadələr Qarabağla bağlı tutalım ki, yaxud korrupsiyayla bağlı bu hələ o demək deyir ki, sən həqiqi mənada müxalifətçisən. Sənə sadəcə olaraq icazə verilir. Yaxud sən özün o qırmızı xətti bilirsən ki, onu keçməməlisən. Amma bu o demək deyir ki, sən müxalifətçisən və kənardan bu seçkilərə müşahidə edəndə başa düşürsən ki, orada faktiki iki Azərbaycanda namizəd var. Biri prezident İlham Əliyev, və ona qarşı çıxan Cəmil Həsənli.
Amma prezident İlham Əliyevin namizəd olub olmaması barədə təəssürat necə yarana bilərdi bir halda ki onun özü debatlarda yox idi. Yəni sırf bu, debatlara baxan adam İlham Əliyevi görmürsə.
Bu ikinci məsələ. Yəni debatlarla bağlı kənarda müşahidə edən xeyli suallar çıxır ortaya. Mən bizim vətəndaşlarımızdan söhbət aparmıram kim işin içindədir. Misal üçün, türklərdən biz, çünki mənim orada xeyli türk dostlarım vardı, biz baxırdıq. Əlbəttə ki, çox şey onlar üçün aydın deyildi və mən izah edirdim. Çünki sual verilir ki, yaxşı, bəs prezident hardadır? Niyə özü gəlmir? Bir dəfə gəlmədi, iki dəfə gəlmədi, üç dəfə gəldi. Belə olmaz axı. Yəni, bu bir sual çıxır ortaya ki, haradadır prezident?
Maraqlıdır.
Bu nə ölkədir ki, prezident gəlmir?
Türkiyədə parlament üsul idarəsidir. Yəni, orada həqiqətən partiyaların yarışıdır. Sonra başnaziri parlamentə keçənlər artıq seçirlər prezidenti də o cümlədən. Amma cümhurbaşqanlığı sistemi olan ölkələrdə bu mümkündürmü ki, indiki prezident seçkilərdə debatlara qatılmasın? Mənə maraqlıdır, belə təcrübə varmaq.
Ümumiyyətlə, mən tək bilirsiniz, bu sistemdən söhbət getmir. Mən də yada salırdım, bu sizin suallarınızda sonra, hansı ölkədə belə prezident vardı ki, misal üçün, prezident debatlarda iştirak etmir. Heç qatılmır, danışmır. Mənim yadımda deyir ki, belə prezident vardı, yazıyor. Yəni, bizimki...
Yəni, debat keçirilməyən ölkələr var, amma debat keçirilirsə, ora qatılmır.
Yox, heç olmasa, debat keçirilməsə, prezident hər hansı bir formada öz proqramı izah etməli idi, danışmalı idi. Yəni, televiziyada insanlar...
Debatda hökmən iştirak eləmək. Əlbəttə, tutalım ki, Şimali Koreyada prezident debatda iştirak eləmir, çünki orada debat yoxdur. Bu, aydın məsələdir. Azərbaycana gəlincə yeri gəlmişkən bu birinci dəfə deyil. Yadınızdadırsa 2008-ci ildə də İlham Əliyev heç bir debatda iştirak eləmədi. 2003-də bir qədər fərqli idi bu çıxışlar. Amma dəyirmi masa şəklində bu 2008-dən tətbiq olundu.
Amma 2008-də heç debat keçirəcək namizəd də yox idi.
Amma hər halda deyək ki, bir imitasiya yaratmışdılar da. Müəyyən o güya müxalifəti təmsil edən
kasıbçı müxalifət var da
toplamışdılar ora namizədlər. Yəni o zaman da İlham Əliyev bunu eləmədi. Əlbəttə bu müəyyən suallar doğurur, özü xeyri ciddi suallar doğurur. Birinci ciddi sual ondan ibarətdir ki, deyək ki, prezident ümumiyyətlə canlı debatda iştirak eləmək və debat aparmaq iqtidarındadırmı? Bəlkə o doğrudan bunu bacarmır. Biri var hazırlıqlı çıxışlar ola, biri də var ki, deyək ki, debatlar. Məsələn, yadınızdadırsa, səhv eləmirəmsə, 2 il bundan əvvəl idi, Münhen Təhlükəsizlik Konferansında. Burada bir Almaniyanın Siyasət və Araşdırmalar Fondunun nümayəndəsi Azərbaycanla bağlı sual verdi mətbuat konferansında. Daha doğrusu, həmin o panel diskusiyada haradakı İlham Əliyev çıxış eləyirdi. Alman ekspert dedi ki, Azərbaycan siyasi sisteminə görə Misirə yaxındır və bu baxımdan Azərbaycana, Misirdə olanları da görürük, Azərbaycana biz investisiyalar qoyulmasını təklif eləyə bilərikmi? Bu risk deyilmi? İlham Əliyev cavabında həmin adamı təhqir elədi. Dedi ki, o savadsız olduğundan, məlumatsız olduğundan, həqiqətən, yəni xatırlayın onu, bunu mən gözüm görmüşəm və İlham Əliyev onu təhqir elədi. Görünür, İlham Əliyevin texnologları, onun çevrəsindəki adamlar, onlar prezidentə bir mənalı şəkildə tövsiyə edirlər ki, o heç bir açıq debata getməsin və görünür, bu səbəbdən də İlham Əliyev heç bir zaman mətbuat qarşısına çıxmır, o heç bir zaman mətbuat konferansı keçirmir ki, harada ki, ona narahat suallar verə bilərlər. Demək, dediyim kimi, bir səbəb bu ola bilər. İkinci səbəb ola bilər ki, sadəcə olaraq İlham Əliyev bu insanlara yuxarıdan aşağı baxır və hesab eləyir ki, bu onun rangı deyil. Ki, gedib tutalım ki, hətta özünün ora göndərdiyi, məsəl üçün, Hafiz Hacıyev kimi parlaq bir fiqurla debat aparsın.
Qeyd edək ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının təmsilçiləri Azadlıq Radiosunun da verilişlərə dəvətlərini geri çeviriblər, yəni imtina ediblər gəlməkdən və hətta Azadlıq Radiosundan şikayət də veriblər ki, onların intizarı buydu ki, Azadlıq Radiosu seçki ilə bağlı heç bir proqram hazırlamasın. Və biz bu debatları izləyirdik, seçki kampaniyasındakı görüşləri izləyirdik və amma eyni zamanda bir ASTV fenomeni də var, onu da nəzərə alsaq. Kampaniyadan hökumət nə edir, hökumət nə vəd edir və müxalifət nə vəd edir mesajları almaq mümkün oldu mu?
Əslində söhbət təkcə ASTV-dən getməməlidir burada. Ümumiyyətlə, ölkədə müstəqil sayılan və ya ən azı özünü müstəqil adlandıran televiziya kanalları və radio stansiyaları var ki, bunlar ən azı bir məlumat baxımından seçki prosesini təbii ki, işıqlandırmalıydılar. Mən demirəm ki, onlar hökməndi, onlar vacibdi ki, bunu etməliydilər. Amma söhbət əgər ölkənin ictimai siyasi həyatından gedirsə, məsələn, tutalım ki, ANS radiosunda demək, ümumiyyətlə deyim ki, o bir kanallardan fərqli olaraq ANS televiziyası müəyyən, təbii ki, konyunktur yönümlü, bir mənalı şəkildə hakimiyyət yönümlü, amma heç olmasa müəyyən nə isə bir məlumatlar verirdi. Düzdür, Lider TV-də verirdi, daha çox ANS-dən də çox, amma o artıq başqa bir əhvalatdır. Amma təsəvvür edin ki, məsələn, biz monitoring aparırıq. ANS radiosu, ANS ÇM-də xəbərlər buraxılışı çəkir 1 dəqiqə, 1 dəqiqə 30 saniyə. Və bu 1 dəqiqə 30 saniyənin içərisində deyək ki, Nigeriyada iki başlı uşaq doğmuş qadın haqqında da məlumat verilir. Məsəl üçün, Filippində saxta pul kəsənlərin tutulması haqqında da, amma Azərbaycandakı seçkilər haqqında, onların gedişatı haqqında bir kəlmə məlumat verilmir. Deməli, üzr istəyirəm, fikrimi tamamlayayım. Deməli, artıq burada hər şey aydındır. Konkret olaraq, belə deyək, göstəriş verilibdir. Bu məsələyə toxunmamaq və diqqət yetirdisə, bir tək ictimai televiziya, deməli, pullu təbliğat üçün müəyyənləşdirilmişdi, qalanları isə bu işdə demək olar ki, iştirak eləmirdilər və bu artıq qanunsuzluğun pikidir. Prezidentlərin iştirakına gəlincə bir kəlmə deyəcəm. Bilirsiniz ki, ABŞ prezidenti Roosevelt hələ 2-ci Dünya Müharibəsi dönəmində o əlil idi. Və Roosevelt əlil arabasında seçki kampaniyasında iştirak eləyirdi. Onu ölkə boyu ştatları gəzdirirdilər və o kampaniyalarda özü çıxış eləyirdi. Bütün debatlarda çıxış eləyirdi.
Kənardan necə görünür və dünya mətbuatında, Rusiya mətbuatında bu necə əksini tapdı? Bu barədə olacaq növbəti sualımız. Mövsün Hacıyev Komersant qəzetinin xüsusi müxbiri telefon xəttindədir. Üzr istəyirəm, Skype bağlantısındadır. Hər vaxtınız xeyir, Mövsün.
Hər vaxtınız xeyir, Mövsün.
Aha. Və Mövsüm bəy, siz kampaniyanı izləyə bildinizmi və sizcə nə dərəcədə maraqla qarşılanırdı?
Mən demək istəyirəm ki, iqtidar nümayəndəsinin debatlarda bu avtoritet hükümlərin bir xəttidir, imun bir xəttidir. Belarus seçmiş 3 prezident seçimlərinin heç Aleksandr Lukashenko iştirak etməyib. Vladimir Putin seçən heç bir debatlarda iştirak etməyib. Ona görə də bu Azərbaycana xas olan xüsusiyyət deyil, bu avtoritar rejimlərin demək olar ki, hamısında belədir. Azərbaycan seçimlərinə gələndə də mən ilin təbii ki, çox maraqlı bir seçki kampaniyası gözlənirdi. Lakin indi artıq aydın neyinki seçkilərin nəticələri artıq aydındır. Hətta mən deyə bilərdim ki, iqtidar nümayəndəsinə hansı faizin yazılacağı da böyük suallar doğur.
Sizcə hansı faiz yazılacaq? Keçən seçkilərdə bu 90-dan artıq idi.
87.8
Belə hesab edirsiniz. Bəs bu proqnozdur, yoxsa sizin fikrinizcə bu zərurətdir?
Hər bu proqnozdur. İndi bu yaxınlarda iktidar yönümdə sosial avroz agentlərindən imanlarına məhsul etkisi göstərdim. İşte mən tüman edirəm ki, bu artıq avazlaşdırılmış bir rəqəmdir, bunu da yapacağım artıq.
Aydındır. Və bu sizcə bu rejimin legitimliyini sual altına alacaq mı seçkidə bu yazacaqlar deyirsiz? Bu legitimliyi şübhə altına alacaq dərəcədə açıq aşkar mı yazılma olacaq?
Təbii ki seçkinin legitimliyi artıq seçki kampaniyası başlamamışdan legitim deyil. Seçki tek seçki günü bültenlerin sayılmasıyla hiç ulaşmıyor. Seçkinin azad olması bütün seçki kampanyası azad olmasından çok azdır. Buraya götürsek Rusya seçkileri seçki kampanyası değil azad seçki ancak seçkileri bildi. Ve Putin 62% seçildi. Azerbaycan seçkilərinin legitimliyi daha çox ondan asılı olacaq. Rusiya legitimliyi tanımaması təbii ki, Rusiya tanıyacaq. Burada heç bir səbəb yox. Qərbin tanınması artıq qədərləri bütün kampaniya boyu gizlətmədilər ki, əsas maraqlar Azerbaycanda enerji məsələləridir, siyasi məsələlərdir və burada demokratik değerler en çok büyük bir tanı görüldü. Tabii ki tabii.
Bağlantıda kəsilmə var. Bağlantıda kəsilmə var. Təşəkkür edirik. Mövsün Hacıyev Kommersant qəzetinin xüsusi müxbiri xüsusi müxbiri idi Skype bağlantısında və üzr istəyirik texniki nasazlığa görə hər halda Skype-la o qədər də rahat deyil nə onun olduğu ölkədə nə bizim olduğumuz ölkədə internet imkanları o qədər yüksək deyil bu bağlantını qurmaq üçün.
Amma bilirsiniz o bir məsələ toxunub məsələdir. O məsələ ilə bağlı fikrimi deyim ki, o neçə faiz prezident seçildi, daha doğrusu ona verəcəklər, yazacaqlar, belə deyək də. Çünki mənim yadımdadır ki, 2008-ci ildə o xarici diplomatlarla görüş zamanı, onlar həmişə mən indi də eyni sualları verirlər ki, niyə görə Azərbaycanda sizdə hakimiyyət nümayəndələri utanırlar, əgər misal üçün İlham Əliyevə, misal üçün, rəsmi, yazacaqlar, yaxud deyəcəklər ki, o yığıb 55%, 61%. Əsas qələbədir. Qalan bu necə ki, tarix üçündür. İndi sən seçki zamanı yığdın 52%, 55%, yoxsa 90%, əsas qələbədir. Niyə görə Azərbaycanda hakimiyyət nümayəndələri mütləq istəyirlər ki, 80-dən aşağı olmasın?
Amma söhbət hətta təkcə onların seçkiyə gələnlərin verdiyi səsin 90%-ni qazanmasından və yaxud bunu yazmasından Rövsüm bəy dediyi kimi getmir. Söhbət həm də seçkiyə gələnlərin sayının artırılmasından gedir ki, müstəqil müşahidəçilərinin verdiyi rəqəmlərlə ki 10-15% gəlir seçkiyə, rəsmi nəticə arasında bir 50% fərq olur. Yəni daha doğrusu
azı.
Yəni o 60-ın üzərində faiz göstərirlər rəsmi nəticələrdə. Müstəqil müşahidəçilər isə 10-15% seçicinin seçkiyə gəldiyini qeyd edirlər. Yəni təkcə səs verənlərin sayını deyil, həm də seçkiyə gələnlərin sayını artırmaq tendensiyası barədə söhbət gedir. Ərəsun bəy, niyə bunu edirlər ki?
Yəni
Arif bəy demişkən utanırlar.
Xeyr, mən hesab edirəm ki, tək o deyil. Burada siyasi səbəb var, özə çox ciddi bir siyasi səbəb. Təsəvvür edin ki, mən bunun fəlsəfəsini izah eləmək üçün bir qədər Ermənistan seçkilərinə diqqət çəkəcəm. Demək, Ermənistan seçkilərində bundan əvvəlki dövrdə Robert Kaçaryanın və yaxud da ki, birinci seçkilərdə Serj Sarkisyanın oponentləri məhz həmin civarda səs toplamışdılar. Yəni, onların özləri elə İlham Əliyev qədər səs toplamışdılar. 85, 84, 90 və s. Amma son seçkilərdə bilirsiniz ki, elə 34% səs Rafi Avanisyana yazıldı. Əsas müxalif namizədə. Nə idi bunun səbəbi? Səbəb o idi ki, Ermənistan hökuməti tam əmin idi ki, Rafi Avanisyan hansısa bir hətta force major situasiyada Ermənistan hakimiyyətinə təhlükə doğuracaq figur deyil. Bir çox səbəblərdən. Birinci səbəb odur ki, o müəyyən oliqarx dairələrlə bağlıdır və oliqarxlar da təbii ki, hökumətin təmsilçiləridir. İkinci səbəb odur ki, o ümumiyyətlə özü risk bacaran və tarana gedə bilən siyasətçi deyil, cəsarətli siyasətçi deyil. Amma tutalım ki, Ter Petrosyan getmiş olsaydı, ona həmin 34%-i yazmayacaqdılar. Çünki bilirlər ki, o bir qədər fərqli keyfiyyətlər olan siyasətçidir. Azərbaycan hakimiyyətində bu məsələ artıq o oponentin özünə baxmır. Bunlar hesab edirlər ki, kiməsə 25-20-30% yazılmasına yol vermək və yaxud da ki, topladığı səsləri vermək bu mənada, bu artıq həmin insana müəyyən bir sosial baza vermək deməkdir və özünə inam vermək deməkdir. Və Azərbaycan hakimiyyəti o daim öz fəaliyyətini, deyək ki, mümkün force majorlar üzərində qurur. Onlar daimi force majora hazırlaşırlar. Niyə görə? Çünki özləri necə idarə edilərini yaxşı bilirlər. Onlar bilirlər ki, heç bir sistem yoxdur, institusional idarəçilik yoxdur. İlham Əliyev nə dedi, onu eləyirlər. Kim necə bacarır, o da eləyir. Və bu situasiyada hansısa cəmiyyətdən dəstəyi rəsmi şəkildə, bir daha deyirəm, rəsmi şəkildə etiraf olunmuş və sənədləşmiş bir siyasətçinin riskli addım ataraq, cəsarətli addım ataraq hakimiyyəti çətin duruma salması mümkündür. Bax, bu səbəbdən onlar həmin o 3%-lə, 1.5%-lə, nə bilim 2%-lə hətta özlərinin seçkiyə yolladıqları namizədləri belə bir növ aşağılayırlar. Və həmin rəqəmlərlə cəmiyyəti sındırırlar. Cəmiyyətə göstərirlər ki, bax, sən nə səs verdin? Siz nə edirsiniz? Bu mənim üçün önəmli deyil. Mən bunu istədim, bunu yazdım. Yəni, əslində bu bir təzyiq mexanizmidir. Dediyim kimi, həm bir profilaktik mexanizmdir, həm də bir təzyiq mexanizmidir. Yəni, bunu təkcə utanırlarından əlaqələndirmək məncə tam olmazdı. Bax, tam səhnə təxminən bundan ibarətdir. Mən hətta eşitmişəm ki, bir sıra Avropa qurumları seçki qabağı hakimiyyətin rəsmi dairələrindən, müəyyən rəsmi dairələrindən danışıqlar aparıblar. Təbii ki, diplomatik şəkildə hakimiyyətə izah eləyiblər ki, 64%-lə kifayətlənin.
Amma bu həm də populyarlığın azalması demək olacaq.
Təbii, o da var. O da var ki, o təbliğat kimi istifadə oluna bilər. Məsəl üçün, deyək ki, İlham Əliyev son 5 ildə ağla sığmaz uğurlar əldə eləyibdə Azərbaycanın analoqı olmayan inkişafında, iqtisadi inkişafında, sosial çiçəklənməsində, işsizliyin azaldılmasında, yoxsulluğun az qala silinməsində və s. və s. regionun güclü ölkəsində çevirib Azərbaycanı və birdən onun populyarlığı 87%-dən topladığı səslərin sayı 87%-dən düşüb məsəl üçün 64-də və yaxud 65-ə. Hə, bu artıq onun oponentlərinə rəvaz verir, desin ki, demək o deyilənlərin hamısı yalandır. Əgər elə olmasaydı, xalq sən səs verərdi. Yəni, bu da var. Bax, görürsünüz nə qədər kompleks bir məsələ alındı.
Orada bir problem deyil, əslində, həqiqətən mən razıyam və mən utancaqdan söhbət getmirdi. Bu, mən sadəcə xaricilərin sözləri çatdırdım ki, onlar sual verdi ki, niyə görə? Mən də izah edirdim ki, avtoritar rejimlərdə öz qaydaları var. Əgər sən illər boyu deyirsən ki, bütün cəmiyyət hakimiyyəti, konkret olaraq prezidenti dəstəkləyirsə, birdən seçki zamanı çıxır ki, əslində 62% yaxud 50, özdə 52-53-55% yığdı və müxalifətin nümayəndəsi 30-35%, deməli bir tərəfdən bu təbliğada böyük zərbə vurulur. Görünür ki, bütün cəmiyyət yox, cəmiyyətin bir hissəsi səni deməli dəstəkləyir. Digər tərəfdən biri var 2-3-5% yığan müxalifət yaxud dırnaq arası müxalifət lideri, biri varsa 30-35, deməli cəmiyyətdə yeni hakimiyyətə qarşı real lider yaranır. Lapsam ki, belə deyilsə, amma əgər rəsmi bu liderə 35% səs verilibsə, deməli bu 35% gələcəkdə də ona qarşı, onunla bir yerdə olacaq, sənə qarşı. Bilirsiniz, yadınızdadır, Lukaşenko bir dəfə dedi ki, mənə mərkəzsiz komissiya verib 95%. Avropalılar gəliblər, dedilər ki, belə olmaz. Mən göstəriş verdim ki, bir 10% aşağı salsınlar. Genə deyir ki, bunlar razı deyirlər məndən. Bax, eyni vəziyyət Azərbaycanda da. Həqiqətən bu avtoritar rejimlərin
açıq danışır.
Və onun dili biraz uzundur, ona görə bir tərəfdən yaxşı kimi var.
Ən acınacaqlısı odur ki, beynəlxalq aləm deyilən müxtəlif qurumlar elə məhz bu barədə hakimiyyətlə açıq sövdələşmə aparırlar.
Mən də eşitmişəm, birinci dəfə olub.
Mən faktlar bilirəm, sadəcə olaraq hələ səsləndirmək istəmirəm hansı qurumlar aparıb bu danışıqları və hakimiyyətin hansı nümayəndələrindən. Yəni, bu ikrah doğurur. Bu ikrah doğurur, çünki həmin beynəlxalq təşkilatlar bir demokratiya qoruyucusu qiyafəsində özlərini təqdim edirlər bütün dünyada. Bundan sonra isə gedib korrupsioner, kriminal, avtoritar rejimlərlə alver aparırlar ki, 10% aşağı eləyin, nə bilim 15% yuxarı eləyin, bunu belə eləyin, bunu elə eləyin. Və bu əslində həm onlara etimadı sındırır, digər bir tərəfdən isə bu xalqın özünə bir uzun vadəli mesajdır ki, özün öz taleyini, öz müqəddəratını həll elə, heç kəsə güvənmə. Bunlar hamısı alverçilərdilər. Biri beynəlxalq səviyyədə alverçi, biri ölkə səviyyəsində alverçi. Bunların hamısının arxasında maraqlar dayanır və müəyyən məqamda o maraqlar təmin olunmayanda şübhəsiz ki, orada artıq konkret instrumentlər işə düşür, o cümlədən seçkilər baxımından. Məhz bu səbəbdən idi ki, bir də bilirsiniz, bir məqamı da vurğulayım cəzənizdə, bir bütləşdirmə demək siyasəti. Məsələn, bayaq dedim ki, konkret olaraq, məsələn, kütləvi informasiya vasitələrinə icazə verilmir ki, İlham Əliyevin və yaxud da onun ailə üzvlərinin haqqında bir kəlmə tənqidi söz yazılsın. Amma istəyirsiniz, Ramiz Mehdiyev haqqında ağzınıza gələni yazın. Ramil Subov haqqında nə istəyirsiniz yazın. Artur Rəssadəni bədbəxt ümumiyyətlə unudulubdur. Arada bir onu da söyün ki, o da yaddan çıxmasın ki, ölkədə baş nazir var. Amma İlham Əliyev haqqında qətiyyən. Bu həmin bütləşdirmədir ki, məsələn, diqqət yetirdisə, Cəmil Həsənliyə debat zamanı, bilirsiniz ki, Cəmil müəllimin orada, deməli, 6 daimi oponenti var idi. Bir də demək, İlyas İsmailovun demək ki, nümayəndəsi olan Mayıs Güləliyev çıxışlarında o da əslində ad çəkmədən, belə deyək ki, həmin o düşərgəni hədəf almışdı. Amma 6 nəfər bunu müntəzəm eləyirdi. Müxtəlif deyək ki, səviyyələrdə səviyyə sözü burada şamil oluna bilərsə təbii ki və maraqlı diqqət yetirin, Cəmil Həsənli bir sıra hallarda həmin o ona oponentlik eləyən və bu çox gülünc bir səhnə idi, belə bir təəssürat yaranırdı ki, sanki Cəmil Həsənli ölkənin prezidentidir və bunlar da onun yerinə iddia eləyirlər, onu hədəf alıblar və doğrudan çox gülünc bir səhnə idi, eybəcər bir səhnə idi və Cəmil Həsənli mütəmadi olaraq onlara cavab verəndə, təbii ki, onların tonuna uyğun, onların davranışına uyğun, onlar öz ünvanlarına deyilən sərt ifadələrə bir o qədər kəskin reaksiya vermirdilər. Nəinki İlham Əliyevin ünvanına. Bilirsiniz niyə? Çünki həmin debatdan sonra çağırıb qulağını çəkəcəkdilər ki, cənab prezident haqqında filan şey dedi, sən niyə sustun? Və ona görə də Cəmil Həsənli öz çıxışında deyək ki, İlham Əliyev haqqında bir kəskin ifadə işlədəndə birdən hamısı kollektiv şəkildə şığıyırdı bunun üstünə. Heç sözlərini bu qədər müdafiə eləmirdilər. Bax, bu həmin o bütləşdirmə məsələsi idi.
Belə bir sual var seçicidən, siz üzr istəyirəm, dinləyicidən. Sizcə Cəmil Həsənliyə seçkidən sonra nə edəcəklər? Çünki indiyə kimi İlham Əliyev barədə yazılan, amma efirlərə çıxmayan, yəni televiziya efirlərinə çıxmayan məlumatları Cəmil Həsənli kampaniya boyu səsləndirdi. İlk dəfə idi ki, Azərbaycan telekanalından və bütün ölkəyə yayımlanan telekanaldan İlham Əliyevin ailə üzvlərinin korrupsiyaya bulaşması barədə faktlar səsləndi. Sizcə bunun riski nə ola bilər həmin o ittihamları səsləndirən namizəd üçün?
Heç bir şey.
Yoxdur sizcə.
Mən bir şey deyim, həmin o ifşa edici faktlar kim tərəfindən araşdırılmışdısa, ona neyə bildilər? Uzaqbaşı qara yaxdılar, böhtən atdılar, küçə söhüşlərini təhqir elədilər. Yəni, bunu eləyəcəklər. Onu da artıq eləyirlər. Və Cəmil Həsənlini, axsaqqal bir insanı, ziyalı bir insanı, ölkənin görkəmli alimini, Azərbaycandan dünya çapında qəbul olunan, tanınan yeganə tarixçi alimi, Bunlar hansı şəkildə, hansı səviyyəsiz insanların, hansı tərbiyəsiz insanların vasitəsində təhqir eləmədilər ki? Və bunun artıq nə edilməlidirlər? Cəmil Həsənli vəzifədə oturmayıb ki, oğru olsun. Cəmil Həsənli bu hakimiyyətdə təmsil olunmayıb ki, korrupsiyoner olsun. Cəmil Həsənli bazar işlətmir, obyekt işlətmir, büdcə təşkilatında çalışmır. Nə edilməlidirlər Cəmil Həsənliyə?
Arif bəy, siz necə düşünürsünüz? Risklər var?
Var, risklər var. Amma burada risk konkret Cəmil Həsənliyə aid deyil. Azərbaycan hakimiyyətinin bir siyasəti, son illər bir siyasəti də var. Əgər hər hansı bir müxalifət yolu insana qarşı konkret heç nə edə bilmirlərsə, axı bu insanın qohumları var, yaxınları var. Onda onlara qarşı kampaniya başlayır. Yəni kimisə işdən qovacaqlar, kimə qarşı nəsə edəcəklər. Yəni konkret Cəmil müəllimə qarşı o böhtan kampaniyasına başqa mən yeni bir şey gözləmirəm. Amma onun yaxınların, onun ona yaxın olan qohumları ya kiməsə, bax onlara qarşı nəsə ola bilər. O da xırda səviyyəsində. Kimisə işdən azad edəcəklər, kiməsə qarşı ola bilsin ki, cinayət işi qaldırsınlar. Amma şəxsən konkret Cəmil müəllimlə bağlı həqiqətən orada nə var ki ona qarşı?
Cəmil müəllim təmiz adamdır.
Hə, böyükdən kampaniyasından başqa nə? Yazacaqlar ki, ermənidir, onun qohumlu var və salam.
Bu arada o seçkidən sonra Cəmil müəllimə nə edəcəklər sualının bir başqa cavabı da mümkün, bəlkə əksinə Cəmil Həsənli də qalib gələ bilər. Bəlkə. Bu da mümkündür. Bu ehtimal tamamilə istisna olunur. Ərəstun bəy.
Hər şey xalqın iradəsindən asılıdır. Bilirsiniz, əgər Azərbaycan xalqı, Azərbaycan seçkilərinin mütləq əksəriyyəti özünə sual versə ki, bu 10 ildə baş verənlər, ən az 10 ildə, mən 20 ilə demirəm, baş verənlər növbəti 5 ildə davam eləyəcəkmi? Eləyəcəksə, bu bizim üçün nə deməkdir? Yəni, Azərbaycanda artıq insanların evləri dağıdılmağa başladı. Evləri uçurulmağa başladı. Bilirsiniz, Sovet dönəmində Sovet mülkiyyəti, sosialist mülkiyyəti sayılan mağazanın müdürü tutulurdu və onun yerinə təyin olunan, rüşvət verib təyin olunan gedib həbsxanada həmin adamdan halallıq alırdı. Azərbaycanın bu qaydaları var idi ki, İlham Əliyev komandası, təbii ki, bu Heydər Əliyevdən başladı, amma sonrasında İlham Əliyev bunu çox təkmilləşdirdi. Azərbaycan dəyərlərini gətirib o həddə çatdırdı ki, artıq insanların evləri dağıdılır. Və Azərbaycan vətəndaşı bu sualı özünə versə, Azərbaycan sualı vətəndaşı o sualı özünə versə ki, 3 aydan sonra, 5 aydan sonra mənim uşağım nə yiyəcək, nə giyəcək və mən ümumiyyətlə hər hansı bir iş tapa biləcəmmi? Azərbaycan gənci sual versə ki, mən 6 aydan sonra ali məktəb bitirirəm və mən işsizlər ordusunu tamamlayacağım, dolduracağım və prezident də deyəcəkdir ki, ölkədə artıq işsizlik demək olar ki, yoxdur. Və bu sualı versə, hər şey dönə bilər. Mən istisna eləmirəm bunu. Heç kim deyə bilməz ki, hər şey hakimiyyətin iradəsi üzrə gedəcəkdir və burada da yenə deyirəm ki, həlledici rolu məhz namizəd Cəmil Həsənli oynaya bilər.
Dinləyicilər, buyurun.
Bilirsiniz, burada iki məsələ var. Biri seçkilər özü. Yəni seçki konkret nəyəsə verəcəyimi. Amma aydın məsələdir ki, burada əlbəttə ki, hakimiyyət o administrativ resursları istifadə edəcək. Və mən bir tərəfdən gecikmişəm. Bilirəm ki, misal üçün, artıq o məktəb direktorlar valideynləri çağırırlar. Misal üçün, məndə konkret misallar var. 165 sayılı. 190 sayılı deməli məktəb direktorları çağırıblar ki, siz gəlib seçkilərdə onlara veriblər hazır bülletinləri ki, bülletinləri atacaqsınız. Orada hər şey İlham Əliyevin deməli səs verəcəksiniz. Təzə bülletini götürüb qayıdacaqsınız və sonra heç yerə getməyin ki, avtobusda biz gedəcək daha bir yerə. Yəni o karusel sistemi. Amma bir tərəfdən, digər tərəfdən bilirsiniz, biz başa düşməliyik.
Adamlar da etiraz etmirlər yəni.
Bəziləri etiraz edirlər, nəmə? Yox, belə rəsmi yox.
Amma misal deyirlər, Hafiz Hacıyevin mitinginə zorla göndərilməyə etiraz etmirlər. Qüdrət Həsənquliyevin mitinginə zorla göndərilməyə etiraz etmirlər.
Çox vaxt gəlirlər, deyirlər gizli. Misal üçün, gəlirlər, bilirlər ki, misal üçün, hüquq müdafiəçiləri var, yaxud səs. Yəni, deyirlər, amma deyirlər ki, bax, bizim adımız olmasın. Yəni, harada mən bilirəm.
Tək o deyil.
Qorxu hissləri var arada. Amma deyir, mən nə demək istəyirəm ki, əsas odur ki, artıq Cəmil müəllim məncə artıq qələbə çalıb. Bilirsiniz?
Mənəvi qələbə.
Çünki, bax, açıq danışaq. Biz, misal üçün, biz yaxşı bilirik kimdir Cəmil müəllim. Amma cəmiyyətimizdə onun adı axı belə də, yəni çoxları bilir də kim İsa bəydir, kim Əli bəydir, yəni Əlgər. Amma Cəmil müəllim bir siyasətçi kimi onu az tanıyırlar. Bugün isə faktiki, yəni biri var sən rəsmi iştirak edirsən və nə qədər rəsmi sənə səs verirlər. Biri varsa mənəvi cəhətdən sən artıq qələbə çaldın. Sən ilk dəfə olaraq rəsmi İlham Əlin haqqında, onun ailə üzvləri haqqında, o Dubai villalar haqqında sən məsələni qaldırırsan. Yəni bilirsiniz, o qorxu hissləri ki bizim cəmiyyətimizdə çoxlarda var ki, bax onlara qarşı o zərbə vurdu və biz bu gün Cəmil Həsənli fenomen haqqında danışmalıyıq. Və gələcəkdə biz bu haqqında danışmalıyıq.
Ona görə deyim ki, ondan çox şey asılıdı şəxsən. Hə.
Dinləyicilər, yazılar 057-744-1017 SMS xəttimiz, efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Mark imzalı dinləyici yazır, Rusiyada prezident seçkisi öncəsi Putin canlı yayımda hər bölgədən minimum bir tamaşaçı zəngini qəbul etdi və onların fikrini dinlədi. Hətta tənqid olundu da, bu Azərbaycanda niyə baş vermədi, deyir Mark, belə sual edir. Qanun vericilikdə buna necə qiymət verilir? Hərə seçkiyə bir cür qiymət verir, Zahid Qafqazlı yazır Bərdədən. Yalnız onu deyə bilərəm ki, artıq Araz Ərzadə göstərdiyi xidmətə görə növbəti parlament seçkilərinə yer aldı. Mən bunu seçki yox, şov hesab elədim. Başqa bir dinləyici yazır ki, İlham Əliyev prezident postunu zəbt edəndən sonra bütün yaltaqlara vəzifə veriləcək. Yazıq millət, səni gör, kimlər idarə edəcək? İmam verdi, imzalı dinləyici yazır. Başqa bir dinləyicimiz yazır, salam, bəzi məqamlarda Naxçıvan amilinin qabardılması düz deyil. Məsələn, Səhv Quliyevin Naxçıvan sədr mavini mitin komitəsi sədri olaraq həlledici məqamda son mitingə bir gün qalmış istefası şəxsi marağına və hakimiyyətin satın alma metoduna uyğundur. Babək Xalxaldan yazır bunu. Anar Yasamaldan yazır. Human Rights Watch, ATƏT, ABŞ-ın Bloomberg agentliyi hörmətli Margaret Sekagia. Frank Leroux, bilmədim Margaret Sekagia kimdir, onların verdiyi rəylər birbaşa bir daha YAP hakimiyyətinin iç üzünü açdı. Nə yaxşı ki, yenə də 2003-dəki kimi Steinar Gill və Andreas Gross kimi həqiqəti pula satmayan şəxsiyyətlər və təşkilatlar var. Anar Yasamaldan yazır bunu. Azəri Əlisa yazır, debatlara baxanda kişi cinsinə nifrət etdim. Vaxtı ilə müxalifətdə oturub, bugün də hər dona girənlərdir. Azərbaycanı vaxtında satqınçılıqla işğal etmişlər. Bunların ailəsinin içində illər boyu necə belə xasiyyətlə yaşayırlar. Cəmiyyət onsuz da ağı qaradan ayırır. Allah milləti bunlardan xilas eləsin, yazır Əlisa, Azəri Əlisa imzalı dinləyici. Vahid yazır, illərdir alçaqların rəqsi serialını izləyirəm. Görünən odur ki, bu serial hələ uzun müddət davam edəcək. Ümid edirəm ki, xəstə olsam da bir gün bu serialın finalı olacaq. Əminəm ki, görməsəm də ruhum buna çox, amma çox sevinəcək, Vahid yazır. Güman edirəm, radikal müxalifətin yaratdığı Milli Şuranın namizədi Cəmil Həsənlinin seçkidə elə bir dayağı yoxdur. Seçkidə cənab prezidentin şansı daha yüksəkdir. Putin özü gəlib onu dəstəklədi. Sarkisyan da dəstəyini bildirib. O istəsə, Məzahir Pənahov ona lap 183%-də səs verə yaza bilər. Cənab prezidentimiz qalib gələcək və Heydər Əliyevin kursu da, dərnəyi də davam etdiriləcək. Dinləyici yazır bunu. Rəşad Qədirli yazır. Şirvanda şəxsiyyət vəsiqələrinin seriya nömrələrini yığırlar. Məntəqələrin əksəriyyətində kamera quraşdırılmayıb, bilavasitə saxtakarlıq edənlərə Cəmil bəyin Həzrət Əlidən dediyi kəlamı ya xatırlatmaq yerinə düşər. Zalımın zülmünə şərik olmayan ki, Allah sizi həmin zalımın zülmünə məruz qoyar. Rəşad Qədirli yazır bunu. Başqa bir dinləyici yazır ki, bugün bir neçə məktəb, idarə müəssisə və s. iclaslarını zorla namizəd Qüdrət Həsənquliyev işçilərini zorla namizəd Qüdrət Həsənquliyevin 16-da olası mitinginə apardılar. Saat 16-da olası. Yasamal rayonunun 21 nömrəli məktəbində baş verib. Uşaqları saat 2-də evə buraxdılar. Mövzu ilə bağlı Təhsil Nazirliyinin qaynar xəttinə də zəng etdim. Anar yazır bunu. Cənublu Eldar yazır, sizi və qonağınızı salamlayıram. Hafiz Hacıyevlə Araz Qazəlizadə axıra kimi klonluğun elədilər, yazır dinləyici. Cəmil Həsənliyə halal olsun Cəmil Həsənliyə ki, Hafizi elə nöqtəsində vurdu, ancaq debatda nəfəsi gəlirdi Hafiz Hacıyevin. Başa düşə bilmirəm, cənub bölgəsində hərbçilər yerləşdirilib, hər məntəqədə bir hərbçi durub, bu nə məsələdir? Daxili qoşunların əskərləri məntəqələrdə durub, bunun səbəbi bilinmir, yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, Zərdabda seçkinin nəticələrini Minsk sədrlərinə yazıb, məntəqə seçki komissiyası sədrlərinə yazıb veriblər. 82% İlham Əliyevə, 7.6% Cəmil müəllimə, qalanlarını başqalarına yazıblar. Belə yazır dinləyicilər. Amma yəni əslində bu ab-hava ki, seçkidə onsuz da hər şey əvvəlcədən həll olunub. Seçkinin nəticəsi artıq bəllidir. Nə istəsələr onu yazacaqlar. Sizcə, müxalifətin bu seçkidə vəzifələrindən biri idimi ki, bu ab-havanı sındırsın və insanların seçkiyə həvəslə gəlməsini təmin etsin?
Bəli, bu əsas vəzifə idi və çox təəssüf ki, Milli Şura oyununa qatılan ölkənin aparıcı müxalifət partiyaları və sonradan da Rüstəm İbrahimbəyovun namizədliyi ətrafında bir çox seriyalı, sənədli film, özdə dramatik məzmunlu sənədli filmə rol alan partiyalar bu məsələdə xeyli zaman itirdilər, tərəfdar itirdilər, cəmiyyətdə könül qırıqlığı yaratdılar və bugün baxın, həmin o Milli Şura yoxdur. Yoxdur ortada. O mənada yoxdur ki, Milli Şuranın hətta üzvləri var ki, üzv olan partiyaların, təşkilatların rəhbərləri var ki, açıq şəkildə Cəmil Həsənliyə qarşı kampaniya aparırlar. Məsələn, Milli Şuranın üzvü olan Açıq Cəmiyyət Partiyasının təmsilçisi, yüksək təmsilçisi Rəsul Quliyev yazmışdı ki, Cəmil Həsənlinin şansı 0.3%-dir. Mən Lalə Şövkətin açıqlamalarını demirəm və bu yerdə təbii ki, sual vermək olardı ki, yaxşı, sonda Cəmil Həsənlini iki partiya AXCP və Müsavat dəstəkləyəcəkdirsə, onda bütün bu Milli Şura oyunu vasitəsi ilə o vaxtı itirmək nəyə lazım idi, o inamı qırmaq nəyə lazım idi. Bu barədə mən istəyirəm seçkidən sonra danışaq, bugün bu haqda danışmaq istəmirəm, amma bir şey deyə bilərəm ki, həmin o qısa müddətdə Arif müəllim dediyi kimi Cəmil Həsənli fenomeninin doğulması, biz onu gördük. Bu göstərdi ki, həmin o Milli Şura oyununda Rüstəm İbrahimbəyovun namizədliyi ətrafında gedən o uzun müddətli debatlarda harda ki, ölkənin aparıcı müxalifət partiyaları faktiki olaraq bir neçə nəfərin əlində girova çevrildilər. Ona yox deyə bilmədilər və bu cəsarət tələb edirdi, o hökmən deyilməlidir. O zaman Cəmil Həsənli namizəd irəli sürülmüş olsaydı, mənim sabah yox, bir gün keçiriləcək seçkilər haqqında zərrə qədər şübhəm olmazdı. Çünki bu qısa müddətdə ki, Cəmil Həsənli o Cəmil Həsənli fenomenini yarada bildi, mən hesab edirəm ki, bu özü artıq böyük bir mənəvi qələbədir.
Arif bəy, siz nə düşünürsünüz? Seçkidən sonra hər iki ehtimalda nə gözləyir? Bax, hansı perspektiv olmalıdır?
Birincisi, mən istəyərdim ki, Milli Şura adı ilə yaranan qurum öz işini davam etsin. Çünki Azərbaycanda siyasi proseslər tək seçkilərlə bağlı deyil. Həqiqətən Azərbaycanda ab-havanı dəyişdirmək lazımdır. Və bu mənada Milli Şura öz rolunu oynayıb. Həqiqət, mən hər şey razıyım. Tamamilə haqlı olaraq deyilib ki, bəs Milli Şura zamanı Rüstəm İbrahimbəy ilə bağlı qalmağa al. Həlbəttə ki, o negativ rol oynayıb. Bu da düzdür. Çoxları həqiqətən hesab etdilər ki, bəs Rüstəm İbrahimbəy ilə bağlı zərbə, yəni o proseslər zərbə vurulub, inamsızlıq yaranıb bunun nəticəsində. Amma digər tərəfdən mən baxıram ki, əgər Rüstəm İbrahimbəyov vahid bir namizəd qalsaydı, Allah bilir, indi biz nə deyərdik. Çünki o, axı biz bilirik ki, o debat zamanı konkret olaraq bəzi o namizədlərin rolu nədən ibarətdir? Aydın məsələdir ki, debat zamanı onu təhqir edərdilər. Və o təhkiri dözərdimi Rüstəm İbrahimbəyov və düzüb cavab verə bilərdi?
Bu mənada, sosial şəbəkələrdə onu da yazırdılar ki, onda biz rus dilinin bütün gözəlliklərini efirdən eşitmək imkanına malik ola bilərdik. Belə rəylər də var idi.
Yəni ona görə mən deyirəm ki, Cəmil müəllimin o fenomen haqqında biz danışmalıyıq, çünki onun vaxtı da azdır. Əlbəttə ki, yaxşı olardı ki, o qanunda vaxtı ilə 120 gün vaxt vardı. Hə. Yəni bu mən istəyirdim ki, qalsın, çünki əsas o abhava məsələsi var. Yəni onu dəyişdirmək.
Yəni birlik davam etməli də hesab edirsiniz. Təşəkkür edirik. Arif Yunus və Ərəstin Orçlu ilə biz seçki kampaniyasının nəticələrini müzakirə edirdik. Kim nə ilə ayrılır bu seçki kampaniyasından? Sabahdan təbliğat qadanan da əziz dinləyicilər. İşdən sonra dinləmə